Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj danas razgovaramo o vremenskim prilikama i neprilikama, o tome da li se klima promenila i šta nas očekuje u narednim godinama. Gosti emisije su profesor Mlađan Ćurić iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu i Časlav Stanojević, meteorolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan vama i slušalcima.
Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Danas je dan planete Zemlje, dan u kome se mnogo priča o ekologiji, zaštiti životne sredine, o klimi kao delu svega toga. Za početak, pitaću vas u kojoj meri nemaran odnos prema prirodi utiče na klimu. Profesore, hoćete vi?
Zaista, klima je jedan kompleks faktora koji utiču na planetu Zemlju, a ujedno i faktori planete Zemlje, a to znači Zemlja, pa čvrsto tlo, pa voda, pa raspored, obraslost zemljišta, orografija i tako dalje, to su faktori, dakle, Zemlje, i oni snažno utiču na klimu. Tako, to su međusobno povezane stvari. Ali ono što ste vi kazali i što na današnji dan treba pomenuti, to je da je ta planeta, uprkos komplikovanosti, i lepo organizovana. Priroda je sve uredila. Mi kao ljudi smo mnogo mladi da bismo ušli u sve detalje prirode Zemlje.
Kad kažete mnogo mladi, šta
izuzetno mladi. Mi smo se, znači, juče rodili u odnosu na planetu Zemlju. Planeta Zemlja stara milijarde godina i ona je postala tamo od neke prašine, pa se stvorila grudvica, pa ta grudva bila najpre usijana, pa je onda ona prolazila kroz fazu hlađenja, pa je bila ledena lopta. I tako se to ponavljalo više puta. I mi bismo danas da zaustavimo to kako priroda radi i da bude samo jedno i da se nikada ne menja. I to je ono što današnja teorija kaže: držimo klimu u džepu, ne dajmo, donesimo preporuke na svetskom nivou da se klima ne menja.
Da li možemo da držimo klimu u džepu?
Pa taman posla, to su neviđene gluposti sa naučnog stanovišta i sa svakog zdravorazumskog stanovišta. To je najveća glupost i najveće prevarantstvo koje može da se u istoriji desi.
Dobro, pitaću vas više o tome nešto kasnije, ali kako se mi ljudi odnosimo prema planeti, a samim tim i prema klimi?
Nemarno.
Seča šuma, erozije, zapuštanje vodotokova, zagađenja zemljišta, vode, vazduha. Kako sve to utiče na klimu?
Vrlo nemarno se, znači, mi odnosimo zaista prema toj prirodi. Prirodu treba čuvati i pustiti da ona radi po svojim zakonima. Ima ona svoj okvir u kom će se menjati, ali mi kao ljudi ne treba da dozvoljavamo, da zagorčavamo sebe, taj najbliži prostor gde se mi nalazimo. A mi to činimo na razne načine. Ja to nazivam higijenom vazduha, zemlje i tla. Mi o tome mora da vodimo računa, kao što vodimo računa o svojoj ličnoj higijeni, o pranju ruku i tako dalje. Tako mi treba da imamo taj kult čuvanja sve te tri komponente o kojima sam napomenuo. Ne treba, dakle, se nemarno odnositi i razarati to. Razarati i na nameran i na nemaran način. Jer to hoće nama da smeta. Ali ne u tolikoj globalnoj meri kao što se to danas govori, pa da proglasimo čovjeka kao svemoćno biće da će menjati prirodne faktore. To ne može da se radi.
Vi mislite da, dakle, to nije moguće?
Srećom, nije moguće.
Aha, gospodine Stanojeviću, koje je vaše mišljenje?
Pa moje mišljenje je da se sada priča svodi na sanitarni problem, znači čistoće. To da čovjek može da poremeti i da utiče svojom aktivnošću na promjenu te klime koja je za jednu zemlju kao što je naša zemlja kao planeta i svaki region i svako selo najveće prirodno bogatstvo. Nema većeg prirodnog bogatstva ono što je to. Jer mi sada, ako trošimo tu klimu, pa kaže ostavite da neko ima da troši za vama. Ne, mi trošimo tuđe resurse, znači generacije koje tek dolaze bez njihovog odobrenja. Tako da praktično se potpuno slažem sa time, sa profesorom koji je inače dobar poznavalac istorije i svega, to ćemo možda kasnije, ali ovo se svodi na sanitarni problem.
Da.
Znači da se drži čisto, da se ne baca voda, da se ne truje zemljište, da se ne voze avioni u stratosferi kao što je bilo za vreme rata, da se ruši ovaj ozonski omotač, pa posle se prave raznorazne spekulacije, treba to radi ovaj sprej za kosu i tako dalje. U ratu 2000. godine, 99. je bilo 40.000 naleta u stratosferi, borbene avijacije, koja troši kerozin. A kerozin je jedini taj koji to može. Čak su to Nemci lepo merili i zabranili sunčanje. Znači, zabranili sunčanje.
Zbog Concord, oštećenja koja su...
Oštećenja koje su tada naišla sa toga. Inače, Concord nije izbačen zato što ne valja avion, nego zato što leti na 20.000 metara, 20 km i pravi trag, on troši kerozin.
Da.
I tako, da, inače...
Da li se klima u Srbiji promenila? Imajući na umu sve ovo što smo do sad pričali, ljudi o tome vole da pričaju gde god se sastanu, svi nekako kažu promenilo se. Evo, na primjer, lepi prolećni dani, kao što je ovaj današnji. Sve su ređi. Nekada smo navikli na ta prelazna godišnja doba, u poslednje vreme kao da imamo zimu pa leto, ili što bi rekli, iz čizama u sandale.
To uopšte, ljudi su kratko pamćenja. Serije u Srbiji su oko 150 godina koje su proučavane, ko hoće normalno da se bavi tom pričom, tako da kratko pamćenje ne može da zapamte šta je bilo prošle godine. A kamoli šta je bilo pre 50 godina i ne znam kada. Poslednja suša je kod nas bila dobra suša kada je pretila glad 50 godina. Posle toga nije bilo takve suše da može da bude gladi. Jer to je, Srbija ima takav dobar klimatski kapacitet da ne može da bude gladi. Uvek može, uvek će negde nešto da rodi.
Vi kažete da se nije klima.
Ne, ovo su uobičajena dešavanja i za april, koji je sunce kao jedan činilac u koordinaciji sa zemljom daje da je to najnestabilniji mesec po variranju i temperature i padavina i tako. Tako da tek čekamo smirivanje negde u septembru. Ovo sad je burni deo, u septembru i oktobru se atmosfera malo smiri i onda je malo drugačije.
Uh-huh. A i znači nisu upravo oni koji kažu nestala su nam proleće?
Ne, to proleće kao ovaj termin je također izmišljen iz raznih razloga astronomske prirode. To je profesor objašnjavao vrlo detaljno, su astronomi smislili proleće i jesen, tako da su to odvojili. Postoje hladna i topla.
Pa dobro, iako su astronomi smislili, lepo su smislili.
Smislili, ali znate šta, Malvini nemaju ni zimu, ni leto, kod njih je najlakše prognozirati. 26,2, 26,4. Nemate problema nikakva. Pa valjda i onima, njih su trebali da časte neki proleće bili jeseni.
Da, profesore, da li se promenila klima u Srbiji?
Dakle, klima se u principu, dakle po samoj definiciji klime, uvek menja. Klima je promenljiva kategorija, prirodno promenljiva kategorija. Kao što možemo da zamislimo da nije normalno da jedan čovek koji, nažalost, na primjer, bude rođen i bez nogu i bez ruku, dakle, nema svoje ekstremitete, i mi to da proglasimo da je normalno. E, takvu stvar mi bismo u klimi da tražimo, da nema klima bez ekstrema, znači niti da ima visoke temperature, niti niske temperature, niti jake vetrove, niti šine, niti snežne zime, niti zime bez snega. To ne može da bude. Klima je, dakle, da tako kažemo, rogata. Na sve strane ima ekstreme i to je normalno. A da bude svake godine isto ili svaki dan isto, svaka sezona ista, e to nije normalno. I to jedno mora da se shvati.
Da, međutim, mi se jesmo poslednjih godina suočili sa poplavama, prošle godine sa katastrofalnim poplavama. 2012. imali smo sušu sa nekih 100 vrelih dana. Imali smo i snežne padavine, pa vanrednu situaciju te godine, isto je to u februaru jako dugo trajalo. Imali smo i pojedinačno neke jake vetrove, čudne za naše podneblje. Zar to sve zajedno, kada se skupi, ne deluje tako da zaključimo da se ipak nešto promenilo?
Ono se u izvesnoj meri po određenim ciklusima promene dešavaju. Tako, ako gledamo podatke, a mi sa mnogo podataka raspolažemo, čije značenje zanemarujemo. Mi imamo mnogo izvora koji nama kazuju o tome kako se klima u prošlosti ponašala. Neki izvori najdugotrajniji su ti koji potiču od toga što je klima sa snažnim uticajem na sve što je prirodno na zemlji, i živo i neživo. Ume, dakle, da zbriše sa lica zemlje sve što je živo, ume da razori i ono što je neživo, kamenje i tako dalje, stene. Sve ume to ona da uradi. E, takve podatke, tragove toga, mi možemo da rekonstruišemo, i to rade geolozi, i istorija klime na osnovu takvih podataka je vrlo lepo rekonstruisana i upravo nam govori o ovome što ja tvrdim, da je klima vrlo raznolika. Imaju, dakle, i određeni ciklusi, da ne bi sve bilo sad u tom haosu i u toj nepravilnosti. Ako sada gledamo zapise, ljudi su zapisivali, bili su odavno pismeni, 1000 godina i više, 2000 godina, mnogo duže čak i od toga, imaju lepi zapisi o tome, jer je njih to vreme toliko sputavalo da su oni uvek od onog pračoveka, kad je hteo da izađe iz pećine pa da nešto tamo ulovi i da neki plod uzme, on je prvo provirio i pogledao u nebo kakvo je, imali neki znak hoće li se moći vratiti zdrav i živ da nešto ubere, i isplatili mu se da izlazi. Dakle, uvek su gledali te znake vremena i čitali te znake vremena. E, otkad je čovek počeo da zapisuje, ima lepih zapisa o tome kako se klima menjala. A onda posle, još u znatno kraćem vremenu, nekoliko samo stotina godina, kad su meteorolozi i uopšte svi naučnici, prirodnjaci, kad su izmislili instrumente za merenje meteoroloških veličina, temperaturu, pritisak, vetar i tako dalje, počelo da se meri. Imaju zapisane stvari i ti podaci se analiziraju, i ti analizirani podaci nama unose određenu svetlost i daju nam neku pravilnost.
Pa baš u tom, u svetlu tih podataka, da li su ovo ekstremni uslovi koji su učestali,
ne,
ili je to u stvari normalno?
Nisu, dakle, u svetlu, dakle, sva tri ova izvora informacija, ništa ovo nije nenormalno. Jedino što treba skrenuti pažnju na osnovu podataka, uzmimo njih kao najverodostojniji, da je dokazano da negde tamo kad se završilo malo ledeno doba, a to je bilo negde oko 1850. godine, tu čvrsti datumi i dani ne postoje. To su okvirne granice, jer se klima ne voza šinama kao neki voz, pa imaju propisane stanice gde ona stoji i kuda prolazi.
Kako bismo mi voleli.
Tako je, kako da bismo voleli, nego ima, dakle, ta raznovrsnost. I pokazano je da je, dakle, bio porast temperature posle tog malog ledenog doba, negde od 900. pa do 940. godine. Onda je došao jedan 30-godišnji period kada su relativno niže temperature bile, snežnije zime.
To znači od 1940. Dubi, do neke, pa neke 70.
godina. Veka, a onda od 70. godina imamo ovo gdje je otopljenje, više toplih dana, manje snega, zimi, i taj period se uglavnom završio i sada će da bude, kao što se već i vidi posljednje dve zime, da se vraćamo postepeno na onaj period koji je bio tamo 50. i 60. godina.
To znači da nam sreduje hladnije vreme.
Hladnije vreme, globalno, dakle, hladnije vreme, zime sa više snega u ovom našem, naravno, području, jer ne možemo govoriti u širokom području, jer su to klimatske različite zone.
E, gospodine Stanojeviću, šta vi mislite? Da li nam, evo, kao što profesor kaže, sleduju hladnije godine ili sve toplije, kako mnoge vaše kolege, i da kažem što i jeste neka dominantna struja u naučnoj, političkoj, stručnoj javnosti, da nam sleduju sve toplije godine? Šta vi mislite?
Pa, šta znači sve toplija zima? Zima kao pojam je uvek hladno, ne može da bude topla zima.
A nije
možda
isto
bude...
ako je minus 10 ne, ili ako je plus 10.
To je blaga zima, blaža zima, da. Samo leto možda bude toplo i toplije. To su dva termina. Drugo, pitanje je kako to društvo to računa, sa koliko hiljada stanica oni uzimaju podatke, kao profesor traži isključivo, se gledaju pravi podaci. Recimo, u Engleskoj se temperatura meri na metar i po. U Srbiji i u anglosaksonskim zemljama na metar i po.
Na visini metar
i po iznad tla. Kod nas, znači u Evropi i većem delu sveta, se meri na 2 metra. I onda kad počnete da radite statistiku, imate srednju vrednost, varijabilnost i tako dalje, ekstreme. I sad kako ćete da uporedite ta dva ekstrema? Onda se prave raznorazne procjene, pa sad im nisu dovoljni stepeni. Nego kaže, promenit će se klima za 5 Fahrenheita. Mm-hmm. Temperatura će znači? Da poraste 5 Fahrenheita. Mm-hmm. A Fahrenheit je otprilike, to je 0,2 stepena. A greška merenja je 0,1 stepen. Tako da su to priče koje moraju da budu drugi monitori za gledanje.
Jeste, kaže, profesor, ali ono što je utvrđeno, to je da je temperatura u posljednjih, evo, taj podatak sam ja našla, u posljednjih 40 godina na cijeloj planeti porasla za 0,8 stepeni i da se povećao broj raznih vremenskih.
Dobro, 0,8 stepeni, šta to znači 0,8 stepeni?
Pa to je povećanje.
Povećanje, to je manipulacija.
Postoje velike i ajde, u obradi okay, meteoroloških podataka. Znate, kad vi uzmate sve meteorološke stanice u svijetu koje vrše merenja, onda se zna, nikad nema isti trend, to znači isto ponašanje, porast ili pad temperature na svim delovima zemlje. Negde imate pad, a istovremeno na drugom delu imate porast temperature. I sada kada se vrše te obrade podataka, ne uzima se to, sve saberemo pa podelimo sa brojem podataka. Nego se uvek kaže, uzimamo mi težinski faktor, jer je ova stanica značajnija, bolje reprezentuje okolinu i tako dalje. Tako da se velike manipulacije u tom pogledu vrše da se dobije ono šta vam je postavio kao zadatak neki tamo politički organ. I to je ta nesreća.
A šta je zadatak?
A zadatak je da se dokaže da je klima najjače oružje kojim treba mahati i pretiti čovečanstvu i sledstveno tome od njega tražiti šta mora da radi pa da bi kao izbegao tu nebesku propast. Eto, to je
vi
dakle
tvrdite
ideje.
Da nam ta propast u stvari ne preti.
Ta propast nama sigurno neće da
i ono povećanje do kraja veka za nekoliko stepeni što se...
Apsolutno, pogledajte, molim vas, samo podatak, evo, zadnjih nekoliko desetaka godina, tamo od 90-ih, bilo je leta sa dosta visokim temperaturama i broj dana je bio dosta visok. I mi činimo se da ništa ne znamo i nećemo ništa drugo da konsultujemo nego to. Ali, evo kod nas, na našoj teritoriji, uzmimo oko 900. godine. Mi znamo 903. godine bio je prevrat politički, ubijen posljednji Obrenović, došao na vlast Karađorđević Petar i on je trebao da se kruniše i za krunisanje je određena 904. godina. A to je godina strahotna, sušana. Sve pogorelo u Srbiji. A zamislite, došli Karađorđevići da smene Obrenoviće i treba krunisanje da bude proslavljeno kao vrhunski čin. A on nije mogao to da izdrži, da se ne kruniše, a opet da ga ne proglase, vidi ovaj baksuz što nam dođe u ovoj godini nesrećnoj. I onda se kralj Petar, on je to zapisao u svojim memoarima, onaj stari, dakle, kralj, dobri što smatramo, on se celu noć molio Bogu u oči Ilindana. Ne bili, jer je Ilindan taj gromovnik.
To je dan kad često ima i gromova.
Tako je, gromovi, kiše i tako dalje. Neće li se smilovati da spusti tu kišu jedan put na ovu zemlju i da malo narod zaboravi tu strahotu od suše. 904. godine, strahotna suša, nezabeležena.
I kakav je efekat bio te molitve?
Bio nikakav efekat, nikakav. Ali je i kao primjer da to nije samo njegovo, da je to njegov izum. Iste te godine, ali još i ranije, 903. 904. imaju velika jezera na Durmitoru, na primjer na našoj bliskoj planini, ajde susedne države da kažemo, 18 jezera velikih ima, najveće je Crno jezero. Duboko, široko i nikad ne presušuje u ova vremena, ni ovo posljednjih 10-20 godina kad su kao te strahotne suše, samo malo varira nivo, ali taman posla da presušuje. A 903. godine imaju stari ljudi koji su do juče živjeli i koji su svojim svedočenjem govorili da je to veliko Crno jezero bilo presušilo i da su ostala samo dva okna, dve vrtače, kao dve jame. I tu nije mogla, nigde u okolini nije bilo vode. Najbliža voda je bila u reci Tari, ali je i ona skoro bila presušila. I oni su morali da se spuštaju u te vrtače. Nije to se moglo zahvatiti normalno voda, nego su morali da spuštaju one merdevine napravljene od drveta prirodnog, takozvane rozge, zaseku grane drveta pa spuste dole i onda se spuštaju da bi uzimali vodu iz tih vrtačica. Dve su samo vrtače takve ostale od velikog Crnog jezera.
Da, zamislite, što bismo mogli nazvati ekstremnim svakako.
Ekstremno.
Jest. Jel se slažete sa profesorom?
Apsolutno, pa da, to je poznata stvar, tu nema.
A tada nije, ne može se reći da je bila ni industrija, ni da je ništa. Bilo CO2, ni da je bilo sve
da,
ovo.
Ali sada sve to imamo. Dakle, imamo ugljen dioksid, imamo sve te štetne gasove. Znamo koliko se emituju sa planete Zemlje. Pre svega Amerika i Kina tu prednjače u emisiji tih gasova. Vi kažete da je priča o klimatskim promjenama preterana. A gde onda taj gas odlazi? Šta on izaziva? Kako on utiče na atmosferu?
Probaću ja da to pitanje rešim. Recimo za Srbiju. Srbija ne postoji na karti za zagađivača. Doprinos naš CO2 je deseti deo stepena. Znači deseti deo stepena.
Dobro, tako da praktično, to nam ne ide u korist, to samo govori o stanju naše industrije.
Ne, deseti deo od od procenta, znači nula nekih dva stepena. Znači ne postojimo na karti Evrope kao zagađivači.
Da.
I pola Evrope je tako, zašto je tehnologija promenjena i tako dalje. A CO2, kad bi naučnici iz, naši kolege iz Danske su napravili jedan model, jer da biste, sad su počeli da rade veliki modelari, pa se simulira situacija, pa se prave scenarije i tako dalje, i gurali su jedan numerički model velike koncentracije CO2 i on nije dao ništa, nikakvu promjenu na prognozi, tako da je to bila u stvari stvar koja je izmišljena. Pogotovo je izmišljena iz razloga što postoji izvesni Kyoto protokol koji dozvoljava da se trampe, vi meni tehnologiju da mi smanjite gasove staklene bašte. I tako je u Nemačkoj to rađeno prodavali su svoje kvote i nemačka vlada je napravila jedan saldo i rađene su fantomske to firme, nisu plaćale PDV, 18 milijardi evra su imali štetu. Tako i kod nas postoji u ministarstvu po Kyoto protokolu jedno odelenje koje se bavi preprodajom gasova staklene bašte, tako da
dobro,
staklena ali... zemlja ne može da funkcioniše bez staklene bašte.
Uh-huh. A šta je zapravo onda staklena bašta?
To je bašta da se održava povišen temperatura u određenim prostorima i tako da je. Pa kao što je, kaže, banane će rasti te godine. Pa banane imate dole ovde 300 metra od nas u botaničkoj bašti, nema nikakvih problema. Sve da. Danas možda napraviti.
Profesore, da li je naš omotač atmosfera ugrožen? I gde odlazi taj gas?
Znači, taj efekat što se zove staklene bašte, to postoji. Kao što postoji i paučina, ali niko ozbiljan ne uzima paučinu kao faktor paralisanja svih aktivnosti čoveka. Da neće biti ni avionskog, ni drumskog, nikakvog saobraćaja, zato što postoji paučina. A mi u klimi hoćemo da menjanje klime objasnimo tom paučinom, ovo što je kolega kazao, da je to jedan minorni, jedan mali deo koji utiče na klimu, ali ne ni on jednosmerno. U nekom kratkom periodu, a taj kratki period je, na primjer, stotinak godina, povećanje ugljen dioksida izaziva povećanje temperature. Ali koliko? Evo upravo ovoliko koliko je rekao kolega.
Da, objasnili ste to. Šta zapravo utiče na klimu u našoj zemlji? Dakle, evo, uzmimo Srbiju, šta na nas utiče? Mi kad slušamo meteorološke izveštaje, pa čujemo Sredozemno more, pa ciklon, pa Atlantik, šta je to zapravo što nama donosi?
Kod nas se menjaju termini i terminologija klima i promjena vremena. U meteorologiji je promjena vremena do nivoa mjesec dana. Sada postoje, realno možete da prognozirate do mjesec dana. E sad, mi na sreću stojimo, imamo nekoliko utjecaja Sredozemnog mora, Atlantika i Sibira. Nema zime dok u Sibiru nema zime. I dok je one pošalja ovam. Nema košave bez đenovske depresije. Nema velike kiša bez te depresije. Tako da je vreme i klima su totalno različiti pojmovi. Ali sam položaj i klimatski kapacitet Balkana uopšte, pa i naše zemlje, takav odličan. Imamo i među prvih 50 zemalja smo mi po kvalitetu pijaće vode u svetu. Je to beznačajno danas kad se vode ratovi zbog vode.
Svakako, a tek neće biti, kažu,
ne,
će sve veći problem biti.
Biće problem vode zdrave, inače vode imate koliko hoćete, nije to problem.
Da, mislim na pijaću
zdrave vode, pijaće vode, znači imamo taj klimat. E sad na to nam utiče i dosta je teško prognozirati vreme, recimo Englezima je lako. Imaju Atlantik i ništa drugo, i gore sa Severnog mora dolazi im hladnoća, gde ih ovako baš natera da se i Temza zamrzne. Tako da oni nemaju problem.
A nama dolazi sa više strana.
Mi imamo komplikovaniji, ne samo mi, imaju Bugari, imaju Hrvati, ima Mađari, Nemci imaju dosta problema sa prodorima sa severa i severoistoka. Evo kako se mala klima menja lokalno. Na istoku Sibira su ogromne površine zahvaćene požarom. I tamo seljaci, pošto tamo je veliki prostor, pale ove njive da bi mogli da zasade nešto. I taj dim je otišao prema Americi i Kanadi, pa su se oni malo pribojavaju šta će biti dalje. Ovo je ništa. To. Koliko je trenutno u Sibiru požara, ne znam da li Rusi znaju.
Da.
Znači, to su te stvari koje baš mogu mnogo da utiču.
A šta su najveći rizici koje mi ovdje možemo da očekujemo?
Prvo, treba zaista shvatiti i to primiti k znanju da je klima karakteristika atmosfere kao celine i da ta klima je otvoren sistem. Prvo kao sama, jedan fluid koji je izuzetno pokretan. I onda čim je pokretan, on prihvata različitosti terena, kopna, vode i tako dalje. Po visini mešanje se snažno dešava. Imamo kretanja vazduha, pa u tim umerenim geografskim širinama naročito uvek imamo takozvane talase koji obilaze celu zemlju. Talasa se malo prema jugu, malo prema severu, ali generalno kretanje od zapada prema istoku. Time se dakle prenose ti uticaji. Tako da mi kad kažemo klima naša i klima kod nas, mi za neko kraće vreme možemo da govorimo o tim faktorima lokalnim koji nju uslovljavaju. A inače to malo globalnije je podložno i tim faktorima šire okoline. I sve to nije lako uzeti u obzir u kolikoj meri utiče i zbog toga mi nemamo precizno razrađenu metodologiju za prognoziranje kakva će klima da bude za 10 godina, za 20, za 100 i tako dalje.
O tome zašto nemamo, pitaću vas nešto kasnije, vreme je da čujemo reklame i potom i malo muzike, gosti emisije, profesor Mlađan Ćurić iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu i Časlav Stanojević, meteorolog.
Eko. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja na jednom mestu na Svetosavskom platou od 17. do 25. aprila. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Maj u Madlenijanumu. Provedite prolećne dane uz otkrivanje tajne Grete Garbo. Nasmejte se do suza uz komedije Lutka i sladoled. Osetite duh Beča uz operetu Bečka krv. Otkrite hit predstavu Male tajne. Happy Day je 24. aprila. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni. Solisti: Una Stanić, violina; Irena Josifovska, violončelo; dirigent Stanko Jovanović. Program: Elgar, Bernstein, Sibelius, Šostaković. Kolarčeva zadužbina, subota, 25. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nastavlja se avantura hrabrih britanskih penzionera u vihoru boja i mirisa Indije. Judi Dench, Bill Nye, Maggie Smith, Dev Patel i Richard Gere nasmijeće vas do suza svojim razmišljenjima o životu i ljubavi. Egzotična zabava sa čarobnom pričom i šarmantnim likovima. Best Exotic Marigold Hotel 2 od 23. aprila u bioskopima.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Koliko je dubok jaz između bogatih i siromašnih u Srbiji? Kakva je situacija u svetu? U kojim državama žive najsiromašniji, u kojim najbogatiji ljudi? Zašto je knjiga Toma Piketija Kapital u 21. veku pomerila akademske granice i postala jedna od najčitanijih? Gosti emisije su Boris Begović i Mihail Arandarenko, profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Talasanje četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Evo mene, eto vas, rat Turcima!
Dva veka drugog srpskog ustanka, dan Vojske Srbije. Dobrodošli u Takovo, na centralnu svečanost, povodom obeležavanja istorijske prekretnice u stvaranju moderne srpske države i njene vojske. Takovo, 23. april 2015. u 13 časova.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep. But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. High when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. And you let her go. And will you let her go?
14 minuta ostalo je do 18 časova, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, gosti emisije Časlav Stanojević, meteorolog, Mlađan Ćurić, profesor iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Razgovaramo o vremenskim prilikama i neprilikama, o tome da li se klima promenila, da li se vreme promenilo i šta nas očekuje u narednim godinama, sve to povodom dana planete Zemlje koji se to obeležava i kod nas i u svetu na današnji dan. Profesore, rekli smo pre reklama da ćete nam objasniti šta je to Euromonsun.
Da,
spomenuli smo ga,
to je jedan
rekli,
nov pojam koji se nažalost teško prihvata u naučnoj javnosti, a teško se prihvata, naime, profesor Radinović i ja smo objavili jedan rad kojim se nedvosmisleno na bazi dobre analize meteoroloških podataka iz prošlosti sa širokog područja, dakle Atlantika, Srednje Evrope, Istočne Evrope, Mediterana, posmatrali smo tri oblasti, jedna Atlantik, dakle druga ta prelazna priobalna zona i treća unutrašnjost evropskog kontinenta. I nedvosmisleno se pokazuje da postoji taj ciklus menjanja padavina u toku godine, slično kao što je to već odavno upotrebljeno i objašnjeno da se dešava iznad Indije, indijskog podkontinenta.
I to je taj indijski monsun.
I to je indijski monsun i praktično sad kada se kaže monsun, uvijek se misli na taj indijski monsun, više se i ne govori o drugom monsunu nego tome, ali se pokazalo da nije samo za Indiju to karakteristično, nego celu tu jugoistočnu Aziju, daleki istok, dešava se dakle isto to, da imamo u toku leta sa toplih vodenih površina kretanje vazduha prema pregrejanom kopnu, tu se vazduh uzdiže, razvijaju se snažni oblaci, izlučuju padavine i imamo te takozvane letnje kišne monsune.
E sad, da li mi ovde možemo očekivati, s obzirom da vi kažete da nekakav sličan monsun se formira, dakle,
u Evropi? Na osnovu podataka smo mi pokazali da sasvim postoji sličan ciklus, da u prolećnim mesecima, dakle negde od aprila, pa naročito maj i jun, naročito prva polovina juna, imamo mi takav ciklus da nam sa Atlantika, sa strane dakle vodene površine, sa zapada, dolaze te vazdušne mase koje su bogate sa vodenom parom na evropski kontinent i mi smo svedoci da skoro svake godine u bar nekom delu Evrope i to širem delu Evrope imamo potopljene gradove, potopljene čitave regije, polja žitna i tako dalje.
Tome, dakle, ne treba da se čudimo, nego da se pripremimo.
Apsolutno, apsolutno. U Evropi je malo to komplikovanije nego na indijskom podkontinentu, zato što je Evropa malo razuđenija. Imamo, dakle, to ulaženje kopna u more i tako dalje na malo komplikovaniji način nego što je to tamo iznad indijskog podkontinenta. Ali je to po svojoj prirodi ono što zaslužuje da se naziva monsun i mi smo uveli taj termin evropski monsun.
Da.
Novinari naročito to prihvataju i sve su oni to još pre prihvatili nego što to naučnici hoće da prihvate, jer su naučnici tvrdoglavi, naročito ako nisu iz svoje
dešava,
zemlje.
Ne samo za to.
Evo ovaj velika poplava u Evropi 13. godine, 2013. poplavljeno Dunav, u izvorištu Dunava, znači tom delu prostora je palo toliko kiše monsunskog tipa da je zaista trebalo pola Evrope da se potopi. Naleteo je tamo, to su talasi bili od 9 metara po Nemačkoj, došlo je talas do Budimpešte, onda sam ja tražio da Đerda počne da pušta vodu preko mere da bi mogli da amortizujemo to. Ljudi nisu verili što 15 dana da ovi se isprazni jezero, jer tamo EPS je posebna država u državi, oni prave struju i čim bacaju vodu bez veze, onda je to. I amortizovano je bilo, malo je bilo po Apatinu neke kiši, neke poplavice, Zemun je prošao, Smederevo je prošao, ništa nije bilo. Znači velika koordinacija, ali se tipično sećam te sinoptičke situacije, ali da. Tipično čuči i sipa vodu. Znači, tri jasne. Dana sipa.
Mi smo se prisetili nešto, odnosno vi ste spomenuli još pre emisije dok smo razgovarali jedne situacije iz 52. godine vezanu za brod Niš koja se dogodila ovde u Beogradu. Interesantno je da ispričate našim slušalcima šta je to zapravo bilo.
To je jedna interesantna situacija. Recimo, Zemunci imaju jednu predeo tamo prema Batajnici uzvodno od Dunava koji se zove Babin Budžak. I kad krene nešto iz Babinog Budžaka, to je čudo. Znači, to je bio taj superćelijski oblak koji je krenuo iz tog pravca. Brod je bio primao putnike u kapetaniji, tamo je bilo pristanište i trebao je da pređe Rukavcem do Savskog pristaništa. Kapetan je, nije bilo tada najave radarske da on može da ima tu problema, ali se videlo to sa obale da će to da krene i on je mislio da će to da pretekne i da dođe. On ga je uhvatio u Rukavcu preko puta hotela Jugoslavije, podigao ga je i potopio. Tada je u parku ispred Tiršove bolnice, to je park se zove Stara Zvezdara, tu je izmereno 80 litara za 20 minuta. To se ne brani. To su strašne grmljavinske nepogode, jaki prodori i tako dalje, tako da je ovo možda rizična situacija jer se ponovila i prošle godine, tamo u Šopićima prevrnut je bio šleper iz iste situacije. Jedan krak ide kroz Rukavac, drugi krak ide Dunavom, naprave čudo u Vinči i tamo Šopićemo digo šleper. Pa je za razmišljanje u vezi ovih velikih projekata koje se rade u tom području, da li ima nekog rizika.
Ostalo nam je još toliko vremena da popričamo malo i o vremenskim prognozama koje su deo života svakog od nas i obavezna tema razgovora. Kolika je sigurnost vremenske prognoze?
Zaista u pravu ste da je nekako i u meteorologiji uobičajeno da se kaže krajnji cilj meteorologije i obrazovanja meteorologa jeste da damo dobre prognoze, jer to je ono što svakodnevno svako očekuje, a nažalost nekako u tome se ne pokazujemo kao najbolji svedoci smo dakle toga. Uprkos svim tehnikama merenja, tehnikama izračunavanja, tehnikama obrade podataka istorijskih pa neke analogije da se rade, još uvek mi ne možemo da kažemo da su prognoze od nekolika dana pa nadalje sasvim pouzdane. Ono što možemo sigurno da kažemo, a to je da takozvano predočavanje vremena, a to je to vreme koje će se desiti u naredna nekolika sata, da to uz dobru mernu tehniku možemo sasvim pouzdano da najavimo.
Znači samo nekoliko to, dakle, više sati nije može
tako, to ne smije da se nazove prognoza vremena, jer ta prognoza po svojoj prirodi je neobavezujuće da se isto kaže tačno i da vas niko ne može tužiti zato što ste pogrešno kazali. Ali kad se kaže predočavanje, onda je to znači dokumentovano okazivanje da će tako nešto da bude. A to opet nije neka fikcija, nego mora se imati merna mreža koja vam omogućava da to tvrdite. Danas meteorologija služba u Srbiji ima relativno dobru tu mernu mrežu, prvenstveno mislim na meteorološke radare. I radarima može da se vrlo lepo većina meteoroloških situacija koja je promenljiva, ovo što je kolega malo prekazao, na primjer kada taj superćelijski kumulonimbusni oblak koji je lokalnog karaktera, to je kao da se jedna kocka sa stranicom desetak kilometara kreće i kuda naiđe, to ostavi haos, a u okolini se praktično ne dešava ništa značajno. Da. E, to treba dobro prognozirati.
Vi ste, gospodine Stanoviću, celog života proveli u meteorologiji.
Da,
koliko puta ste pogrešili?
Pa, grešio sam.
Da. Da li se sećate možda nekad kad ste došli?
Pa, bilo je takvih situacija više, ali ne toliko da se nekom nešto desi. Grešio sam na banalnim prognozama, ali da najavim nešto da će biti nepogoda ili tako dalje, toga se baš puno ne sećam. Ali ako meteorolog pogreši, ja pričam, ako me neko pita što ste pogrešili, pa ja sam rekao studirao da malo lažem. Ne preterujem u tome. Još bi nešto dodao, da je jedino na Beogradskom univerzitetu se uči istorija meteorologije kao redovni predmet. Toga se polaže. Profesor je prvi u Evropi, znači u Evropi ne postoji predavanje iz istorije meteorologije. Znači, da. Naši studenti.
Ja neću stići da vas pitam, a želela sam baš o istoriji meteorologije, ali možda još jedno pitanje, evo bližimo se kraju razgovora, kako se još može predvideti vreme? Mnogi ljudi tvrde da sami mogu da predvide ili na osnovu nekih bolova, reuma ili kad pogledaju u nebo, zna se da životinje mogu, posmatranjem životinja može da se predvidi kako će vreme biti. Ono što je posebno zanimljivo, nekad su se žabe koristile za prognoziranje vremena. Kako?
Da, to je skoro bilo, to je bilo pre rata, recimo, nije bilo, jer ljudi na selu ili bilo gde nisu imali ni radio, ni novine, ni ništa. Morali su nešto da predvide. Po nekim pokazateljima su znali o čemu se radi. Kad je crveno nebo tako, kad kiša pada, a vrapci čarlije šuškaju se i crkuću, sutra obavezno lepo vreme. Sad je najinteresantnije i druge ponašanje lasti, recimo. Kada laste jure za plenom, onda garantuje, znači lagano jure i spuštaju se prema vodi da uzmu plen, to su muvice, onda je obavezno noću grmi.
Mm-hmm.
Ili kada žaba.
A šta radi ta žaba u
žabac,
tegli?
To su specijalne, jedna vrsta žabe, to je akademik uradio, to su dokazano, da sada ne širimo priču, da se jedna mužjak jedne specijalne vrste žaba stavi u teglu sa čistom vodom i ima merdevinice i sve napravljeno sve kako treba, i kada se on javlja na određeni način, onda se vreme ili popravlja ili je pada kiša. Tako da se to ima
znači,
sa glistama.
Znači,
može sam čovjek koji treba dobro da, što kaže profesor, da poznaje svoju okolinu. Odakle idu oblaci, kakvi su to oblaci, odakle duva vetar, da kad košava duva, to ne duva je pola sata, to je najmanje 3 dana mora da duva.
Šta vi, profesore, kažete na ovo? Žabu, laste,
dakle, vrace. Ja sam u toj knjizi Istorija meteorologije, koja je debela knjiga, oko 600 strana, i boga mi se studenti nešto žale više nego na teorijsku meteorologiju, gdje se samo jednačine
žale
izvode.
Se kad je 600 strana.
Tako je. Tu je, pored ostalog, posvećena pažnja i toj metodologiji različitog prognoziranja kroz istoriju. I bilo je tako popularnih ljudi koji su, na primjer, na paucima, ponašanje paukova. Iskustvo je neko postojalo i tamo jedan Francuz, da nije sad bitno ime, on je u dugom periodu bio vrlo bogat čovjek jer je prodavao prognoze zasnovane na toj paučini.
Završeno, o tome bi mogli u nekoj od narednih emisija da razgovaramo. Ja vam zahvaljujem najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Mlađen Ćurić, profesor iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu, Časlav Stanojević, meteorolog, i u ime ekipe emisije, prijatno večer.
U središtu pažnje.